Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Памер фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Крымінальны суд Вены прызнаў былога генеральнага сакратара Аўстрыйскага алімпійскага камітэту Хайнца Юнгвіста вінаватым у незаконным прысваенні амаль 3,5 мільёнаў еўра і пакараў яго 5 гадамі пазбаўлення волі. Сярод шматлікіх эпізодаў фінансавых злачынстваў, якія разглядаліся на судовым працэсе, стварэнне алімпійскім камітэтам у банку Райфайзен патаемнага рахунку, з якога ў тым ліку аплочваўся шыкоўны адпачынак Аляксандра Лукашэнкі і яго сям'і ў Альпах у 2002 годзе. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Міжнародны алімпійскі камітэт дыскваліфікаваў 8 бадмінтаністак удзельніц алімпіяды ў Лондоне за неспартовыя паводзіны. Удзельніцы парных спаборніцтваў з Кітаю, Паўднёвай Карэі і Інданэзіі, якія ўжо забяспечылі сабе выхад у чвэрцьфінал, у апошніх матчах папярэдняга этапу наўмысна гулялі дрэнна, імкнучыся прайграць, каб забяспечыць сабе больш зручных апанентаў на наступнай стадыі барацьбы. Скандальныя паводзіны спартовак асудзілі гледачы, якія іх асвісталі. Этычны кодэкс Міжнароднага алімпійскага камітэту патрабуе ад спартоўцаў у любых абставінах змагацца з поўнай аддачай. У гэтыя хвіліны на алімпіядзе ў Лондоне футбольная зборная Беларусі гуляе з камандай Егіпту. На сярэдзіну другога тайму лік 0-1 на карысць егіпцян. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад, які не з'яўляўся на публіцы ўжо апошнія 2 тыдні, абнародаваў сёння пісьмовую заяву з нагоды Дня сырыйскай арміі. У звароце ён пахваліў урадавыя войскі за поспехі супраць крымінальных бандаў-тэрарыстаў, як ён называе паўстанцаў, і падкрэсліў, што гэтыя баі вызначаюць будучыню краіны. У Сырыі мінулай ноччу урадавыя сілы бамбавалі раёны гораду Алепа, якія знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў. Паводле амерыканскага тэлеканалу NBC, байцы паўстанцкай сырыйскай свабоднай арміі ўжываюць супраць войскаў прэзідэнта Башара Асада ракеты клясы «Зямля-паветра». Паведамляецца, што каля 20 ракетных установак былі дастаўленыя паўстанцам праз тэрыторыю Турэччыны. Баі ідуць і ў іншых гарадах Сырыі, аднак апошнія дні сырыйскі рэжым засяродзіў усе намаганні на Алепа, імкнучыся выбіць паўстанцаў з занятых імі пазіцый. У Алепа блакаваныя тысячы мірных жыхароў, якія хацелі б пакінуць горад. Адтуль ужо паспелі ўцячы амаль 200 тысяч чалавек, у горадзе сканчаюцца запасы харчавання і газу, які выкарыстоўваецца для падрыхтоўкі ежы. Учора паведамлялася, што кааліцыя незалежных апазіцыянераў даручыла Хейсаму Аль-Меліху сфармаваць у Каіры ўрад у выгнанні. У сакавіку ён і яшчэ некалькі дзеячоў выйшлі з апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады на знак нязгоды з дзейнасцю гэтай арганізацыі. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Ізраіль. Як чакаецца, тэма ягоных перамоваў з кіраўніцтвам Ізраілю будзе сітуацыя вакол ядзернай праграмы Ірану. Гэта быў выпуск на